Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashama arka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii muddee 11 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 2 bara 2017 qabaatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andaf Qaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjeecha qondaala poolisii Oromiyaa irratti raawwate, waa'ee walloliinsa Somaaliyaa keessatti jalqabame, waa'ee baqattoota Siiriyaa Itoophiyaa keessa jiranu akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara tuujubee horaattiin isin dabarsa.
Baatilee 20 jeneraalota wal morkatan gidduutti lola suukkanneessaa gaggeeffameen kan ka'e Sudaan yeroo ammaa rakkoo namummaa galmeeffamee jirurra kan caalutu ishee mudate jechuudhaan koreen baraarsaa sadarkaa addunyaa gabaasa roobii har'aa baaseen beeksisee jira. Baay'inni uummata Sudaan addunyaa keessaa 100 harka 1 gad ta'us addunyaarraa biyyattiin uummata gargaarsa barbaadan 100 harka 10 qabdii jechuudhaan dhaabi Niyoork keessa maadheffate toora hordoffii hatattamaa kansaa bara 2025 keessatti beeksiseera. Eebila bara 2023 irraa eegalee lolli waraana Sudaaniif garee humna saffisaa kan RSF jedhamu gidduutti geggeessamaa ture uummata 1,000 lakkaa'aman kan ajjeese yoo ta'u kanneen 1,12,000 ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqaaseera. Uummati biyya ofii keessatti qe'ee ofii irraa buqqaan kanneen 1,900,000 hedaman ammallee Sudaan keessa kan jiran yoo ta'u irra hedduun isaanii bakka bu'uuraaleen misoomaa barbadaan kan jiraniif balaa beelaatu isaan mudatee jira. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti guutummaa biyyattii keessa walakkaan baay'ina uummata biyyattii kanneen 1,26,000 hedaman beela hamaaf saaxilamaa jiru. Mooraa baqataa Zamzam kan dhiyaa Darfur jiru keessatti duruu beelli mudachuun labsameera. Koreen baraarsaa sadarkaa addunyaa akka jedhetti biyyootiin 20 ta'an rakkoo namoomaa hamaan kan isaan mudachuuf jiru yoo ta'u kanneen keessaa Sudaan waggoota 2 walitti aanuuf sadarkaa hamaarra jirti. Gareeleen wal fincilan lamaan gandeen namoonni jiraatan keessatti torbanneen dhiyoo as lola itti fufanii waan jiraniif mallattoon waraanni dhaabbachuu hin mul'atu. Naannoo addunyaarraa uummanni 1,300,000 deeggarsa namoomaa akka barbaadu yoo ta'u koreen baraarsaa addunyaa akka jedhetti kanneen keessaa 182 kan akka qabiyyee Faalistiin, Maayinamaar, Siiriyaa, Sudaan, Kibbaaf Libaanan keessatti argamu.
Pirezidaantiin biyya Tarkii Xaayib Reesip Erdogaan muummicha ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantii mootummaa Somaaliyaa Hassan Sheek Mohamud Masara magaala Ankaaraa keessatti affeeruudhaan kopha kophaatti haasofsiisanii jiru. Marii kanarratti hirmaachuudhaa fi pirezidaantiin Somaaliyaa kan Tarkii seenan qibxata kaleessaa yommuu ta'u muummichi ministeeraa Itoophiyaa immoo roobii har'aa Ankaaraa seenaniiru. Ji'a majjii tokko bara 2024 erga Itoophiyaa fi kutaan Somaaliland waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessanii booda waldhabdee Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame mariidhaan furuudhaa fi biyyi Tarkii kanaan dura ji'a adoolessaatii fi hagayya keessa yeroo 2 yaalii taasifte ittu hin milkaa'in afuun isaa ni yaadatama. Marii marsaa sadaffaa ji'a fulbaanaa darbe keessa taasisuudhaaf karoorfame sababa ifatti hin beekamneen darbee as ga'uunsaas ni yaadatama. Yommuu gara oduu biraatti darbinu baqattoonni Siiriyaa kanneen Itoophiyaa keessa jiran yaaddoon jiraatus gara biyya isaaniitti deebi'uu akka barbaadan ibsanii jiru. Gabaasa kanas tuujubee harkaa qaba.
Raashaan haala Siiriyaa keessatti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu isheef yeroo ammaa haala isaa kan to'ataa jiran waliin wal argaa kan jirtu ta'uu roobii har'aa beeksiftee jirti. Dubbiimaan mootummaa Kireemliin Dmitrii Peeskoof Raashaan ennaa wal waraansa biyyattii loltoota ishee waraana Siiriyaa waggootaaf deeggaraa turaniif waltaalee dippiloomaasummaa ishee gamasi nageenya isaanii mirkaneessuu kan ishee barbaachisu ta'uu eeraniiru. Yaadi Peeskoof kun kan dhagahame riphxee loltoonni Siiriyaa Damaaskasiin seenanii erga pirezidaanti Bashaar Al-Asaadiin aangoo irraa darbanii guyyoota hanga tokko booda. Asaad bakka aangawoonni Raashaa dahata siyaasaa argataniiru jedhan Raashaatti baqatan. Kufaatiin Asaaditti dabalee Iraaniin kan deeggaraman garee Hezbollah Libaanan keessaaf karaa meeshaan waraanaa deddeebi'u cituu dabalate qabiyyee milishoonni Iraan keessa sosso'an waan adda citeef dantaa Iraan miidhee jira. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Alii Khamenei roobii har'aa Iraan milishoota Hamaas ka dugdee Gaazaa keessaa milishoota Iraaqiif warreen Huttii Yeman keessaaf deeggarsa gootu dabalate dhiibbaa isheen naannoo sana keessatti qabdu dadhabe yaada jedhu fudhatama dhabsiisaniiru. Akkasumas ka Siiriyaa keessatti ta'e karoora Yuunaayitid Isteetsiif Israa'el kan isaan biyyi hollaa fonqolcha mootummaa Asaad keessatti qooda akka qabaatu taasisanii jedhan. Maqaa biyya hollaan dhoofne garuu Siiriyaa waliin kan wal daangessan Turkiin garee Asaadiin mormuuf deeggartuu ijoodha. Lammiiwwan Siiriyaa egeree biyya isaanii ijaaruuf ennaa hojjetan abuuniin kaatolika Roomaa Fransiis roobii har'aa tasgabbiif tokkummaa biyyattiif furmaata siyaasaa ni jiraata jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Uummata Siiriyaa biyya isaanii jaallatan keessa nagaaf nageenyaan akka jiraatu kadhannaa kooti jedhanii amantiin adda addaa waliin ta'uudhaan hiriyummaaf kabaja waloo qabaatanii biyya isaanii waggoota hedduuf waraanaan bututteef jecha akka waliin jiraatan abuunichi gaafataniiru. Mohaammed Al-Bashir mootummaa cehumsaa akka hooggananiif filatamuu isaanii erga labsanii guyyaa tokko booda lammiiwwan Siiriyaa kanneen biyyaa baqatan akka deebi'an waamicha dabarsaniiru. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti baqattoota Siiriyaa kanneen 1,000,000 hedamantu biyya hollaa keessa jiraatu. Tokkummaa mootummootaatti jilli addaa Siiriyaa Geir Pedersen kibxata darbe ibsa kennaniin baqattoota qe'eetti deebisuuf akka hin ariifatamne akeekkachiisanii haalli namoomaa Siiriyaa keessa balaa keessa ka jiruuf dinagdeenis kufaatii keessa jira jedhan.
Hordoftoota keenya dogoggora tekniikaa uumame dhiisama gaafannaa oduun kanaa walitti dhaggeeffatan lolarraa Sooriyaa keessa jiru irratti ijjannoo Raashaan qabduudha. Amma gara baqattoota Sooriyaa Itoophiyaa keessa jiran walitti darbina.
Baqattoonni Siiriyaa kanneen Itoophiyaa keessaa sababa wal waraansaan waggoota 13 dura biyya isaanii dhiisanii baqatan biyya ofiitti deebi'uu kan barbaadan ta'uu ibsanis rakkooliin mul'ataa jiran garuu isaanii yaaddessaa jira. Baqattoonni kun daldala xixiqqoof haala tokko tokkoonis kadhachuudhaan ofii isaanii jiraachisaa turan. Waggaa 5 dura Itoophiyaa seenuu isaa dura Sudaanitti baqachuu isaa kan dubbate baqataan lammii Siiriyaa Yuusuf Usmaan seenaa isaa VOA'f himee jira. Yuusuf yeroo ammaa Finfinnee naannoo Boolee Mikaa'el jedhamutti daldala daandii gubbaatti geggeessamu irratti bobba'ee jiraata. Haala dhiyeenya Siiriyaa keessatti uumame ennaa yaadu Waaqayyoof haa galatu Asaad maatii isaa waliin gara Raashaatti baqateera. Humni kan biroon amma Siiriyaa to'ateera jedhe. Yuusuf gaaga'ama yeroo waraana sanaatti argeen lubbuun namoota baay'inaan dhumuu dubbateera. Wal dhibdee kana dura maatiinsaa mana suuqiif qabeenyaa biroo kan qabaniif jireenya tasgabbaa jiraataa kan turan yoo ta'u martinuu sababa wal waraansaatiin kan manca'an ta'uu dubbate. Wanti mirkanaa'aa ta'e dhabamus Yuusuf waa'ee egeree Siiriyaa abdii guddaa qaba. Yoo Waaqayyo jedhe ji'a tokkoof lama booda gara biyya keenyaatti ni deebinaa jedhe. Haalli jiru ammatti guutummaatti hin tasgabboofne garuu qalbiidhaan ni fooyya'a jedheen amana. Jireenya keenya deebifnee ijaarre mana barumsaa galuu barbaannaa as Itoophiyaatti waggaa 14 dura erga as ga'uu jalqabne ijoolleen hawaasa keenyaa keessaa tokkollee mana barumsaa dhaquun dandeenye jedha Yuusuf. Baqataa kabiroon Hikmaat Mohaammed jedhamu kan waggaa 4 dura karaa Sudaan bahee Itoophiyaa seen jireenya isaa mo'uuf urgooftuuf dibata bareedinaa daandii irratti gurgura. Waa'ee muuxannoo isaa innaa dubbatu Hikmaat waraana dura Siiriyaa keessaa jireenya gaarii jiraataa turree jedhe. Walitti bu'iinsi sun ennaa jalqabu waamara mana keenya qabeenyaa keenya dhiisnee baqannee jedha. Hikmaat akkuma Yuusuf Siiriyaatti deebi'ee jireenya isaa deebisee dhaabuu barbaada garuu ammaaf maallaqa hin qabu jedha. Mootummaan kufuu isaatti gammadeera garuu kan akka hareellaa Israa'el dhiyeenyaa dabalatee jidduu seeninsi ala na yaaddessaa jedha. Seenaan baqattoota kana Siiriyaa keessatti abdii boqonnaan haaraa uumamuuf tasgabbiin dhabamuu yeroo dheeraa ilaalchisee yaaddoo qaban mul'isa.
aye odu wankenya kanuma brawato magara gabasale kenya birati darbina halilla godina shawa kaba ana sulultati kale saganama hidatota makawarana bilisuma oromotini sochi ani jedameni kakabeni ajajani policy anicha ajefamuni sani mamiyajira obo ababa warqo bulchani ana sululta ajajan policy wajira policy anicha dabalate lubuni policy otala madarbu dafi polisoni lama hidatota ni butamani fudachu isa fudatamu isani ibsaniru warani bilisuma oromo matansa sabahimale hawasa irratti basen bala kana tarkamfi kana bodde akajiru ibsejira galmo dawiti dabalata qabad makanarratti
kalesa mudde tokko barakum lama fudatorba waridura gudini shawaka bana sulultati alilla idatota makawarana bilisuma oromo sochuan jedamani ngegefamen ajjan polisiana sululta fi msinsi polisi tokko jefamun hema mijira obbo abbebe warqu bulchana sulultati
sayene kamoda te anicha kesatti ejire foto sochanoi ngalli nagenya majiru motuman arara busuda fi alkani guyada safachagira safi kana mo umno nimbar banne sakajiranin begna alla kana umno ni deman kuni ogya dadda horatani ani ta ke satti makka dadda ti vitnani socha turani anarra kai randratti ukasa randratti banaveni guya kalesa lubuni ani darvejra lubuni darve lubuna motalamati metrokko mizensa polisi antenyati komo ajajama polisi anati
alilla kanan kanjefaman jidan ke sa takka ajja polisi sulta commander legesa siyum taw kamirkane sano bo ababen lama madawuda fi ammaskan namonde lama butamulle dubbatu
namonde lama madani turane turane jamma lagarifa kanjirani daichara walla namadiru namota lama se butani konkolatida konkolata zanisi butani butani jiru dabaratani kamana genya kesa tokos kondala polisi tokko butani garago sanatte butani jiru tarichi yanu mage meganda lilla jabaka jira mukesatte gandichi ma kesatte tora bozonni gudan jiru tokko kesatte tora sangne na todar bude manu hechara taten kun kanta
taten kun kale sagana ma mudachu dabletan kanipsan obbo abbeben umnonni maka warane blisuma romon suchan jidan kanara wachu dafi warabala kana geisesi umnonni nagenya hordo fajirachu dubbeten
nakkarana gaade narka genna togochu langudo ta dadda jene mari gaddeza tore wantu batamun ragira tumni kara tokkon narka genna cha kara tokkon orra narka genna chuvde ummo kara ti ambiduda ajina jatama kajiro si anu bachu kala gare ni nagara barbador ka genna chuvara bitu kala ti yo imalo ni narka genna chuvmo gadin kamne si badin konaka ta ko barbadu unakana ikarate yalela dadara tarawachu tate kanafaka tu kamraira tarawachu ni wamulla chati rufesi kana lamani bo heganno go chati kaso chali ru arre mutaman kana gari lakasezu fi tatasi dadada go chali ra
obojirenya guddata gorsana jajawlana warana blisuma oromo tate kana laljisu dan de bvf kananin akaz jedan
umni gara nanno sanatti bobbahe niture garte warana blisuma oromo kenachis na jetani gara sana bobbahani waraane bilisuma oromomo qaama harka kennatu miti fakkeessuudhaaf diraamaadhaaf waan jalqaban kaane ittuma fufuu waan yaalanii fi waraane bilisuma oromo bakka sanatti gaafa isaan argu walitti dhukaasuun ni turte haala kana keessa namoonni ajajaa poolisii makkalaakiyaa keessa nama jiranii fi gaafatamaan waajjira bilisiginnaa naannoo sanaa waan kun mudatu dhageenye jirra jechuudha. Kuni dhugaadha.
Dhimma namoota butamuunsaanii gabaafame ilaalchises obbo Jireenyaan akkas jedhu.
Butaman otoo hin taane booji'amani warri achi deeman kuni lolaaf deemanii booji'uuf deemani harka kennachiisuuf deeman malee gartee dhadhaa nama dibuuf gara sanatti hin bobbaane jechuudha. Kana keessatti lolli ta'ee lola sana keessatti kan du'es kan booji'ames jiraa jechuudha malee namni butame.
Ajjechaa kan hordofee kaleessa gaggeessitoonni miidhaan irra ga'e kuni utuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan harka kennachuu fedhan simachuuf deemaa utuu jiranii miidhaan irra dhaqqabe odeeffannoon jedhus dogongora ta'uusaa obbo Abbebe Warqu bulchaa naannoo sulultaa himanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Waldiddaa fi walmuddiinsa siyaasaa mootummaa federaalaa Soomaaliyaatii fi bulchiinsa kutaa Jubbaalaandii gidduutti adeemaa jirurraa kan ka'e gareen lamman gidduutti wal waraansi banamee jira. Wal waraansa magaalaa Arraas Kombonii keessatti jalqabame kanaaf gareen lamanuu wal balaaleffataa jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Haaruun Maaruufiin qophaa'e Jaalanne Gammadaa akkattaa nutti himti.
Garaagarummaa siyaasaa fi muddamsa mootummaa federaalaaf bulchiisa naannoo Jubaalaand gidduutti torbeewwaniif lakkoofsisanii turan hordofuudhaan Somaaliyaa kibbaa keessatti wal dhabde ka'ee jira. Wal waraansi kun kan raawwatame magaalaa Raaskaambonii bakka humnootiin federaalaa tibban itti bobbaafamanitti. Gamlachuun ni tokko sakaaniin situ lola kana jalqabee jechuun wal himatan miidhaan namarratti dhaqqabe haga ammaatti hin beekamu. Falmiin kun tibban filannoo kallattiin hin gaggeeffamneen hoogganaan Jubaalaand filatamuu mootummaan federaalaa fudhatama dhabsiisuun seeraan ala jedhe sana waliin walqabata. Waldhabdeen siyaasaa hoogganaa federaalaa fi bulchiisa naannoo sanaa gidduutti uumame roobii har'aa loltoota mootummaa federaalaa fi humnootii Jubaalaand gidduutti lola cimaa gaggeeffamuun gabaafamee jira. Neetwoorkiin naannoo sanaa citee waan jiruuf bal'inaan waan jiru hubachuun hin danda'amne. Qondaaltonni nageenyaa kan magaalaa Jubaalaand humnoonni mootummaa federaalaa haleellaa kana banan jechuudhaan himataniiru. Adam Ahmed Haaji itti aanaa ministeera nageenyaa Jubaalaandiiti.
Har'a ganama humnoonni federaalaa Moqaadishoo irraa gara Raas Koombonii fidamanii humnoota Jubaalaand irratti haleellaa raawwataniiru. Haleella dirooniitiin eegalee lolli magaalattii alattis gaggeeffamaa jira. Lolli kun babal'atee ammas itti fufeetuma jira. Waraana mootummaa keessaa kutaan tokko harka kennateera.
Jubaalaand loltoonni mootummaa federaalaa kurnootaan lakkaa'aman harka kennachuu isaanii ibsitee jirti. Qondaaltonni Jubaalaandis maqaa biyyoota diroonii humnootiin federaalaa itti fayyadaman kana kennan akka ifa taasisan himaniiru.
Ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan.
Loltoonni gama lachuu irraa obbolaa ta'an qaama ittisaa ta'an har'a qawwee walitti garagalchuun isaanii waan nama gaddisiisuudha. Kanaaf nan gadda. Itti gaafatamummaan kan mootummaa federaalaa Somaaliyaati. Meeshaa waraanaa fi konkolaattonni ittisaa kan silaa eegumsa uummata Somaaliyaa ooluu qabu uummata irratti gargaaramuun isaanii waan nama gaddisiisuudha.
Gama biraan ministeerri ittisaa mootummaa federaala Soomaaliyaa humnootiin Jubaalaand bakka loltoonni federaalaa fi humnootiin deeggarsa hojjetoota naannootiin to'atame irratti lafa tuttuqqaan tokko hin jirretti haleellaa bananiiru jechuudhaan himate. Ibsi ministerichi baase humnootiin federaalaa buufataalee dhiyeenya kana humnootiin gamtaa Afrikaa gad lakkisan qabatanii hojjechuuf akkasumas hojii farra shororkeessummaa Al-Shabaab irratti gaggeeffamuuf qopheessuuf naannoo sana buufataniiru. Himannaan gamlameenii kuniifi wal waraansi cimee itti fufuusaa maddeen walabaa biraa mirkaniin hin jiru. Mootummaan Soomaaliyaa dhiyeenya kana loltoota dhibba hedduu Raaskaambonii qubachiiseera. Tarkaanfiin kun nageenyaa fi bulchiinsa ishee tuffachuu irratti kan qiyyaafatedha jechuudhaan Jubaalaand dubbatteetti. Qondaaltonni federaalaa bobbaafamuun loltoota kanaa kun qaama loltoota hanqisuu gamtaan Afrikaa lafa kaa'een. Humnootiin Keeniyaa naannoo sana keessaa bahuu isaanii waliin walqabateetu jechuun falmu. Jubaalaan naannoo Raaskaambonitti tajaajila bilbilaa addaan kutuun hojjetoota nageenyaa naannoo sanaa jajjabeessuu ishee qaamni nageenya naannoo beeksiseera. Sadaasa 28 Jubaalaan mootummaa federaalaa waliin hariiroo addaan kutuu ifatti beeksifte. Kunis pirezidaant Hassan Sheekh Mahmud aangootti fayyadamu. Akkasumas mootummaan federaalaa heera mootummaa cabse waan ta'eef fooyya'insa heera mootummaa paarlaamaan federaalaa taasiseef beekamtii hin kennine jechuun himatte. Guyyaa tokko dursee immoo manni murtii Moqdishoo tokko hoogganaa Jubaalaand Ahmed Mohaammed Islaam yookaan Ahmed Maadoobe gantummaan himatee odeeffannoo biyyoolessaa biyya ormaa waliin qooduu akkasumas gocha heera mootummaa faallaa raawwate jechuudhaan. Ajaja hidhaa baase. Falmiin kun kan hammaate Ahmed Maadoobeen walgahii mana maree marii biyyoolessaa baatii onkololeessa keessa Moqdishootti gaggeeffamaa ture keessaa ba'ee sadaasa 25 filannoo gaggeeffameen irra deebiin pirezidaantii naannichaa ta'uun filatame booda. Filannoo gaggeeffame kanas mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa fudhatama dhabsiisuudhaan filannoon kallattiin akka gaggeeffamuuf yaada dhiheesse. Ahmed Madoben fudhatama dhabsiiseera. Yeroo sanatti mootummaan federaalaa fi hoogganoonni naannoo tokko tokko filannoo naannoo sanaa kallattiin baatii waxabajjii bara dhufuu jechuun 2025 gaggeessuuf walii galan. Kana malees filannoo paarlaamaa naannoo fi hoggansa naannoo baatii fulbaan bara 2025 akka gaggeeffamu walii galaniiru. Garuu walii galtee kan Jubaaland fudhatama dhabsiisteetti.
Gareewwan filcintoota biyya Siiriyaa pirezidaantii biyyattii Bashaar al-Asaadii kuffisuu isaanii hordofuudhaan haala uumamee jiru keessa seenuu akka hin barbaanne pirezidaantiin filatamaan Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp mallattoo agarsiisaa jiru. Akka gabaasni Paatsi Widaakusiwaaraa Masaraa Waayit Haawus irraa ergite jedhutti Doonaald Tiraamp haala Israa'eliin ittisuu, Iraaniin immoo looguu, Raashaadhaa fi Tarkii wajjiniin immoo mari'achuu gidduu dhaabbatanii jiru. Waan gabaasni kun jedhu waliin caqasnume. Lammiileen biyya Siiriyaa kufaatii mootummaa Bashaar al-Assaadii fi gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsachuu itti fufanii jiru. Garuu biyyoottan naannoo dantaa mataa isaaniitiif jecha karaa karaanii socho'aa jiraachuu isaaniitiin kan ka'e egeree biyyattii ifa ta'e tilmaamuun ammaaf waan danda'amu hin fakkaatu. Gara kibba biyyattiitiin garee hidhattoota Iraaniin deeggaramu dhabamsiisuudhaaf jecha Israa'el Siiriyaa keessatti haleellaa raawwachaa jirti. Gama kaabaatiin finciltoonni biyya Tarkiitiin deeggaraman lafa Siiriyaa qabachuudhaan lammiileen Siiriyaa gosa Kurdii ta'anii akka bakka isaanii gallakkisanii baqatan taasisaa jiru. Garee Islaamik Isteeti isa Siiriyaa keessa lafa qabatee jiru irratti haleellaan akka raawwatamu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ajaja kennuudhaaf yeroo dheeraa itti hin fudhanne.
Yuunaayitid Isteetsi michuuwwan keenyaaf qooda fudhattoota Siiriyaa keessa jiran wajjin ta'uudhaan carraa balaa kana to'achuuf argatan akka itti fayyadaman ni gargaarti.
Karaa biraatiin immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'anii kan filataman Doonaald Tiraamp mallattoo dhimma Siiriyaa keessa seenuu irraa of qusachuu agarsiisaa jiru.
Yeroo ammaa kana addunyaan xiqqoo haala gaarii hin ta'in keessa waan jiru fakkaata.
Gareen finciltootaa Hayaat Tahariri Al-Shaam inni Asaadiin kuffise mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin akka garee shororkeessitoota biyya alaatti kan farrajamedha. Doonaald Tiraamp garuu fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreeffama maxxansaniin kun lola keenya miti jedhanii Yuunaayitid Isteetsi dhimma Sooriyaa keessa akka seenuu hin qabnedha kan barbaadan. Tulsi Gabaad dhaabbataa humna tikaa Yuunaayitid Isteetsi akka hoogganan nama Tiraampiin kaadhimamanidha. Dhimma kana irratti yaada Tiraamp qaban ni deeggaru.
Akkuma irra deddeebi'ee dubbate nagaa jajjabeessuun akkasumas dantaa nageenya biyyaa fi nagaa dursuudhaan waraana xumuruuf guutummaatti of kenneera. Nageenyii fi walabummaan uummata Ameerikaa dhimma kamiinuu ka dursuudha.
Asaad deemeera. Doonaald Tiraamp dhimma Sooriyaa keessa kallattiidhaan seenuu irraa of qusachuudhaan michoowwan naannoo sana jiran kan akka Israa'elii fi Joordaanii deeggaruu, akka gareen Islaamik Isteet jedhamu hin bayyananne gochuu, karoora isaanii taasifachuu ni barbaadu ta'a. Kiristoofer Oliirii garee qorannoo saawufaan jedhamu keessatti ogeessa farda shororkeessummaati waan jedhan qabu.
Sochii dhaabileen shororkeessotaa bakkawwan mootummaan keessa hin jirree fi eenyuun to'atamaa hin jirre keessatti taasisan to'achuu akkasumas sochii fayyadama meeshaalee waraanaa keemikaalaa hir'isuu irratti xiyyeeffachuun deemsa gaarii natti fakkaata. Pirezidaant Tiraamp waan kana irratti hojjechuu itti fufuun isaanii hin oolu jedhee yaada.
Doonaald Tiraamp yemmuu pirezidaantummaa isaanii duraa dhimma meeshaa waraanaa keemikaalaatiin walqabatee mootummaa Asaad irratti haleellaa raawwachiisanii turan. Harka caalaa garuu garee Islaamik Isteeti haleelluu irratti kan xiyyeeffatanii turan. Bara 2019 kutaa waraanaa xiqqoo bakkaawwan boba'aan keessaa ba'u eeganuu alatti waraanni Yuunaayitid Isteetsi akka Siiriyaa keessaa ba'u
ajajanii turanii Donald Trump. Tarkaanfii sanaan walqabatee michoowwan isaanii dhiisaniiru jedhamanii qeeqni irratti dhiyaataa ture. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi achii ba'uu isaa hordofuudhaanii biyyi Tarkii humnoottan kurdii warreen Yuunaayitid Isteetsiin cinaa dhaabbachuudhaanii garee Islaamik Isteetii lolaa turan irratti haleellaa raawwatte. Yeroo ammaa Doonaald Tiraamp wanti deemu adeemu keessa hin seeninaa ejjannoo jedhu qabachaa jiru. Dantaan Yuunaayitid Isteets naannoo sana keessatti qabdu hedduu waan ta'eef dhimmicha irratti tarii wanti lafa irra jiru akka waan afaaniin dubbatamu salphaa ta'uu dhiisuu mala jedha gabaasni Paatsii Widaa Kusiwaaraa Waayit Haawus irraa VOA'dhaaf ergite kun. Hayyee amma immoo gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti darbina nu wajjiniin tura. Biyya Zimbaabwee keessatti garaagarummaa miidiyaalee gidduu jiru hir'isuudhaaf jecha dhaabbanni tokko gaazexeessitoota dhaabbilee miidiyaa dhuunfaa keessa hojjetanuu fi kan mootummaa keessa hojjetan walitti fiduudhaan qophii ispoortii tokko qopheessee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Kolombos Mavungaa Haraaree irraa erge Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti qopheessee jira waliin caqasu.
Gaazexeessitoonni kunneen yeroo hundaa oduu dursanii baasuuf wal dorgomu. Har'a garuu dorgommii kubbaa miillaa Hararee keessatti qophaa'e irratti wal dorgomu. Kunis garaagarummaan naannoo miidiyaatti mul'atu xumura itti taasisa jedhamuun kaka'umsa uumamedha. Sagantaan kun kan qophaa'e dhaabbata bu'aaf hin hojjenne koorniyaa fi qabiyyee miidiyaa irratti kan hojjetu isa Gender and Media Content jedhuunidha. Akka biyyaalessaatti daayirektarri dhaabbatichaa Patience Dreamer, sagantaan ispoortii akkanaa garaagarummaa miidiyaa Zimbaabwee keessa jiru ni hir'isa abdii jedhu qabna. Kana malees oduu gabaastonni jajjabina qaama isaanii akka fooyyeffataniifis isaan gargaaraa jetti.
This day is going to be very critical because we've seen media houses from across the divide coming together.
Guyyaan kun guyyaa murteessaa ta'uuf deema. Sababiin isaas manneen miidiyaa akka biyyaatti gargar qoqqoodaman bakka tokkotti dhufuun sagantaa kana waliin yemmuu qindeessan argaa jirra. Akkan yaaduttis kun karaa dhugumaan miidiyaalee walitti dhufanii neetworkiif yeroo hojii isaanii hojjetanitti waan waloo argachuu danda'an natti fakkaata.
Warra saganticha keessatti hirmaatanii jiran keessaa tokko kan ta'e Leopold Munhende gabaasaa oduu miidiyaa New Zimbabwee akkasumas waldaa gaazexeessitoota dargaggootaaf pirezidaantii kan ta'e taateen oduu tokko yommuu karaa gonkumaa walitti dhufuu hin dandeenyeen gabaafamu argaa jirra. Garuu immoo haala kanaan walitti dhufuun keenya wantoota akkasii hambisuu mala jechuun ibsa. Gaazexeessitoota indastirii miidiyaa garaa garaa irraa dhufnetu asitti wal agarre. Miidiyaalee kan uummataa fi dhuunfaa irraa gabaasota gabaasaa jirru kanneen marii bal'aa kaasuu malan irratti mari'achuu dandeenya. Gaadfiree Maregaree immoo korporeeshinii biroodkaastii Zimbaabwee isa mootummaan hoogganamu isa deeggaraa paartii biyya bulchuu kan Zaanu PF jedhamu irraati. Innis dorgommiin ispoortii akkanaa yaada gaariidha jechuun dubbata. Taphicha akka gaazexeessaatti garee tokko ta'uun gareen hojjechuuf gargaara. Dhaabbata hojjettuuf caalaa akka gaazexeessaatti yommuu gara hojii keenyaatti deebinus walii galuu dhabuu fi isa gariin keenya galii wal buusnee wal ilaallus hir'isuu mala. Garaagarummaan koorniyaa osoo nu hin daangessiin garee tokko keessatti kubbaa miilaa fi saaphanaa taphachuu dandeenyeerra. Faayidaan isaa inni biraan immoo ispoortiin haala fayyaa isaanii fooyyessuu fi dhiphina qaban hir'isuuf illee gaarii akka ta'e qindeessitoonni himu. Komishinii miidiyaa Zimbaabwee isa mootummaan muudamni kennamutti hoogganaa kan ta'e Gaadwin Free Zimbaabwee keessatti garaagarummaan miidiyaa akka hafuuf waamicha dhiyeesseera. Dubbii himaa namoota siyaasaa ta'uu didaa. Ogummaa keessaniif dubbadhaa. Qajeelfama gaazexeessummaarra ejjennoo siyaasa keef dhaabbattee kan argamtu yoo ta'e rakkoo qabaachuun kee achirraa jalqaba. Firiin itti dabaluunis yommuu gabaasaaleen garaagarummaa qabaatan cufamuu miidiyaaleef sababa kan ta'e dhaabbileen irratti beeksifachuu fi hordoftoonnis miidiyaa irraa baqatuu jala.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan afaan oromoo.com jedhaatu nu ergaa karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaan nu argachuu dandeessu. ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu, ulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anba Fuqaaduu Moroda. Waan wajjin hin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.